Aizdītajā nedēļā es nogalināju vairāk nekā 300 personas kopumā novirzītas no ūdens tilpju ledus, un es biežāk šo te aizliegumu atrasties uz ledus ignorēju tieši posmā no vecāku pludmales līdz Magaļsalas molam, īpaši pie kuģa vraka. Arī Daugavā cilvēki joprojām mēdz neievērot drošības prasības un aizliegumus. Esam gan fiziski klāt, gan nepieciešamības gadījumā izmantojam arī mūsu tehniskos līdzekļus, kas ir droni. Ja runājam par Daugavu, tad arī sekojam līdzi ar pilsētā izvietotajām video novērošanas kamerām. Zem ledus veidojas straumes, vietām var šķist, ka ledus jā ir pietiekami biesas un noturēs, bet pāris metru tālāk ledus jau var būt ļoti plāns un apdraudēt mūsu dzīvību.